Wasser.
Talasanje.
sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta novi raspored snaga na kosovskoj političkoj sceni donosi srpskoj zajednici? Kako je sudbina briselskih pregovora posle pobede takozvanog ratnog krila albanskih partija? O rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa nosiocem srpske liste Slavkom Simićem i Fadiljom Ljepajom, političkim analitičarom iz Prištine, a moji gosti u studiju Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba i politički analitičar Zoran Milivojević. Ostanite sa nama do 12. Sat i 9 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Analiziramo upravo završene još jedne u nizu vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji. Sa mnom u studiju Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
i politički analitičar, nekadašnji diplomata, Zora Milivojević. Dobar dan i dobrodošli i vama.
Dobar dan.
Gospođo Trajković, vi ste i bili i više navrata i poslanik u Kosovskoj skupštini, a dolazite i jutros iz Gračanice, i kad sve saberete, kad vidimo ove rezultate, očekivalo se da će ova koalicija oko Haradinaja dobiti najviše glasova, ali nekako ova dva dana slušamo kao najviše iznenađenje, da vidim da li je to i vama rezultat samoopredeljenja Albina Kurti. Je li to vaš utisak kad pogledate rezultate ove do sada, koji do duše nisu konačni?
Ja mislim, niko nije razočaran toliko koliko to jesu ova ratnička koalicija, s obzirom da svi zajedno dobili su negde blizu 100.000 glasova manje nego na prošlim izborima.
To je njihova neka loša procena, očekivalo se da će baš zato što se tako veliki ujedinili svi ti.
Pa ja mislim da ne, oni su zaista svesni opasnosti u kojoj se nalaze, upravo rad ovog što je pretnja specijalnim sudom, i oni su izašli na izbore da bi dobili podršku naroda, motivisali su narod kao tim antisrpskom i snažnom kampanjom, međutim odziv naroda je bio vrlo slab u smislu izlaznosti, jer negde blizu 50% stanovništva je izašlo, a ne puno 50%, znači 50% uopšte se nisu pojavili. Bilo je preko 50.000 nevažećih listića. Jako je loše prošao i gospodin Isa Mustafa, najverovatnije i ta miroljubiva koalicija koja je išla sa Iljir Tedajom i sa Pacolije, jako dobro preko duplirao je na samoopredeljenje koje je izašla sama. Znači, on je bez koalicije, potpuno sam. To je vrlo snažna grupa mladih Albanaca i gotovo isključivo te nove generacije, koja je zaista osvojila neverovatnu pobedu.
Ali radikalna.
Oni su ultralevičari, zaista. Oni su ultralevičari, mislim, nisu desno orijentisani. Svakako i oni će se menjati, valjda, prilagođavati, ali ono što je sigurno, vrlo često neki diplomate kada su dolazili, makar onaj transparentni deo, nije se sastajao sa njim. Oni su bili zaista bojkotovani, ali sada ja mislim da oni su nezaobilazni u smislu komunikacije sa međunarodnom zajednicom, i u tom smislu ja očekujem da će oni malo raditi na nečemu što bi kazali usaglašavanje onih svojih ideja sa nečim što je civilizacijski prihvatljivije nego one koje, sa kojima su išli i po čemu su na kraju i prepoznatljivi. Ono što je interesantno od jutros, to je, i to sam očekivala, s obzirom da je vrlo teško napraviti sada vladu, čak ta ratna opcija i sa manjinama, mislim, i srpska 10 i 10 ovih koji su Bošnjaci, Romi, Aškalije, i da ne govorim, Turci, oni nemaju većinu, ali po prvi put imamo nagoveštaj da, recimo, prvi gospodin Pacoli je najavio da može da napusti koaliciju koja je bila sa Isom Mustafom, i da sa svojim brojem poslanika, ja već ne znamo koja je
još
matematika.
Još uvek se i ne zna matematika.
Da, zato što se broji ko je koliko dobio glasova, jer je kod nas dole drugi sistem
prebrojavanje i određivanja mesta.
Određivanje mesta. Znam da je Fatmir Lima izašao već sa njegovih 6 poslanika i kazao da unutar koalicije ove velike, znači oni će imati negde oko 39 poslanika, da 6 poslanika će biti njihovi.
120 je ukupno.
A ukupno, da, je 120. Tako da je sve to nekako, što bi kazali, naših ima 10. Čujem da je Srpska osvojila 9, Slobodan Petrović javlja da je on osvojio 1 i da je na putu da osvoji drugi, da li će biti, ja zaista ne znam, konačnih rezultata još uvek nema.
Igor Anić koji podržava Beograd, tako da može da se računa kao 11.
Da. Srpska lista ne može i nije pametno. Kada govori, teško je sada praviti koaliciju sa ratnom koalicijom. Mislim, što se tiče zajedničke vlade. Ako ste vi prihvatili da idete u izborni proces sa tim ljudima, onda ok, vi morate na kraju
ali
i da razgovarate.
Ali ne samo to, već su bili u koalicijama.
To je plus, ali imaju iskustvo. Ali ako ste već učestvali u izbornom procesu sa njima, sa samoopredeljenjem, onda ja ne vidim tu da sada mogli su da kažu nećemo na izbore sa ekstremistima albanskim, pa da ne budu deo izbornog procesa.
Gospodine Milivojeviću, kako vi čitate ove rezultate? Šta je pokazao biračko telo, mislim na sve, i na Srbe s jedne strane i na Albance sa ovakvim rezultatima?
Pa evo, prvo, ova mala izlaznost sve govori, dakle ispod 50%, dakle govori da je jedno opšte stanje tamo nepovoljno, ako hoćete, za sve političke stranke. Kad je reč o srpskom delu, naravno tamo je prevagnuo ovaj uticaj Beograda i ta pobeda Srpske liste i rezultat toga. I to je na liniji politike Beograda da preko tog mehanizma i Srbi štite svoje interese tamo maksimalno. Dakle, mi smo sad suočeni sa jednom krajnje neizvesnom situacijom, pri čemu je izvesno jedno, a to je ovo što je već i gospođa Trajković konstatovala, da je tu sad samo opredelenje, praktično lider ovih izbora, i da svaka kombinacija političkog karaktera, svaka preraspodela vlasti tamo mora da podrazumeva njihovo učešće na ovaj ili onaj način. Prema tome, svaka koalicija koja se pravi mora njih da ima u vidu, jedino ako ne dođe do raspada neke koalicije i velikog premeštaja broja poslanika na ovu ili onu stranu. To je prva stvar. Druga stvar koju bih hteo da napomenem, tu će sad strani faktor da igra važnu ulogu.
Kao i do sada, to nije
jeste. I sad ćemo u stvari videti i pravo lice i prave namere stranog faktora u tom smislu, kako će se on postaviti i kakve će kombinacije praviti. Po mom dubokom ubeđenju, vladu koju budemo imali će biti ona koju će u stvari strani faktor na ovaj ili onaj način da pomogne ili da kreira ili kako god, sve jedno. Prema tome vidjet ćemo i kakav je odnos stranog faktora prema ovoj ratničkoj grupaciji, imajući u vidu da sledi taj sud koji mora nešto da radi. I drugo, vidjet ćemo da li će se ponoviti situacija sa prethodnih izbora kad je praktično strani faktor nametnuo ovu koaliciju sa istom Mustafom i kreirao tu vladu sa kojom je trebalo da se uđe u nekakav dijalog i smirivanje situacije. Međutim, sad ponavljam, treba računati na samoopredelenje. Treća stvar, slažem se sa gospođom Trajković, Srbi svoj interes mogu da zaštite samo u situaciji kad su vezani za vlast, dakle kad se nalaze u poziciji da su deo izvršne vlasti, dakle deo vladajuće strukture, i da na taj način direktno utiču, ako hoćete, na sistemska rešenja koja su od njihovog interesa. Otprilike slično nešto kao što imamo u Hrvatskoj. Te Srbi isto tako ulaze u koalicije sa HDZ-om upravo iz tih razloga, nezavisno od toga kakav je stav. Jer stav koga smo mi imali u predizbornoj kampanji ni u kom slučaju se neće odraziti posle postizborno i u vršenju vlasti, bez obzira na stavove koji su tad bili proklamovani, jer svako tu mora da učini kompromis, mora od nečega da odustane, pogotovo to važi za samoopredelenje, za tvrde stavove vezane recimo i za demarkaciju ili za srpsko pitanje. Dakle, tu mora da se nađe neki mehanizam. I najzad, ako učestvujete u vlasti, onda vi imate pravo na svoje stavove i to je vaš ulog u nekom koalicijnom sporazumu i toga se držite. Pogotovo što Srpska lista ima mehanizme uticaja koji su ustavom garantovani kad su u pitanju važna pitanja vezana za status, recimo pitanje vojske ili pitanje promene ustava ili dakle pitanja koja se tiču statusa Kosova i Metohije sada i u buduće. Oni imaju odlučujuću reč, bez njih to ne može da se odluči, prema tome njihov ulog je jasan i učešće u vlasti je, da kažem, u funkciji pune zaštite interesa.
Gospodin Trajković, kakav rasplet očekujete? Prošla vlada je formirana posle 9 meseci, uz ovo o čemu govori gospodin Milivojević, uz, da kažemo, pritisak međunarodne zajednice i ambasadora zapadnih zemalja u Prištini. Da li će ovog puta biti nešto lakše ili...
Ja znam da je Kosovo i Metohija je prostor ograničene demokratije, gde otprilike međunarodni faktor zaista ima vrlo važnu ulogu. Ono što je važno, to je, treba naglasiti kako će partije, koalicije između sebe definisati prioritete koje moraju da ispune. Oko specijalnog suda, koliko i kako i ko će se složiti. Drugo je oko demarkacije. Treće je oko srpske liste i zajednice srpskih opština, gde je Evropska unija, evo vidimo i danas da Evropski parlament će da da podršku da se što pre ostvari.
O rezolucijama nešto.
Ja mislim da, poznavajući sve te lidere, znam da gospodin Tači, on ima strategiju odugovlačenja i radu na ambijentu koji njemu odgovara. I on to vrlo lukavo i perfidno radi i vrlo je sposoban u tom smislu. Ramuš je jedna drugačija priča. On je jedan vrlo tvrd pregovarač koji kada nešto obeća, on to ispuni, ali vrlo je teško doći kod njega.
Jel to znači da će on biti premijer po vama, da neće biti nekog kompromisa zarad formiranja vladajuće koalicije?
Pa za sada je sigurno da će predsjednik Skupštine biti iz njihove grupacije, s obzirom da po ustavu Kosova predsjednik Skupštine ide iz najjače grupacije. Znači, predsjednik će biti iz njihove koalicije. Nakon toga oni će najverovatnije preći u konstituisanju zakonodavnog tela. Nakon toga, po ustavu Kosova isto piše da onaj ko je dobio većinu treba da ima premijera. I vidim da je sada velika rasprava koja isključuje makedonski princip, da partije koje su dobile manjinu u Makedoniji, kao što je gospodin Zajevi, kao što su Albanci, oni su napravili svoju matematiku. Ovde, ukoliko bi do toga došlo, Ustavni sud mogao bi da poništi taj izbor ukoliko bi oni koji su dobili većinu pošli tim putem. Tako da je vrlo teška situacija u smislu stvaranja koalicije. I sam Mustafa i se njima Idir Deda i ova alternativa koliko jutro se izjasnila,
oni su rekli da neće
da napuste koaliciju. Pacoli se već nudi, vidjet ćemo koliko ima on svojih poslanika, da je njemu sasvim sve jedno gde će da bude u kojoj kombinaciji i da je spreman da sarađuje. Dakle, sve je matematika, ali ako se isključi Albin Kurti, svakako će biti to vrlo, vrlo nestabilna vlada, jer on ima veliki broj poslanika zajedno sa Isom Mustafom i Iljirom. To će biti zaista jedna vrlo snažna opozicija i to će biti vrlo teško.
I onda verovatno neće dugo ni trajati, tako nestabilno bi bilo u tom smislu.
Trajeće onoliko koliko bude želela međunarodna zajednica da vuče procese, jer ja opet kažem, Kosovo je prostor ograničene demokratije gde znaš se ko je u stvari glavni igrač. Ali ono što je realnost kod nas i što je očigledno, ja mislim da samo bi Evropske unije ili, da kažem, Nemačke kao dominantne i Amerike na prostoru Kosova i Metohije ne idu ono što kažu o jedinstvenim
putem da i ti kolosekom.
Ne, da. Nego tu ima suprotstavljena, svi imaju svoje igrače i vidjet ćemo u stvari kako će se do kraja to odvijati.
Da čujemo na telefonskoj liniji, kao što sam najavila na samom početku, politički analitičar iz Prištine, gospodin Fadi Ljepaja. Gospodine Ljepaja, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo da vas pitam, možda imate, pošto ste čuli deo razgovora i onog što je iznela gospođa Rada Trajković, možda to prvo da prokomentarišete ako želite, a poslije da vas pitam kako ste vi doživjeli ove rezultate i kakva su vaša očekivanja, u kom pravcu će ići pregovori o vladajućoj koaliciji.
Pa, izborna matematika, ako se tako može reći, ostavlja prostora za kombinacije. Iako, kao što i moja prethodnica reče, dosta teško da će neko moći da stvori jaku vladu koja će da donese neke neophodne odluke koje su manje više nepopularne na Kosovu. slažem se da su već krenuli pazari, da tako kažem, politički pazari.
Trgovina da, odmah, jel tako?
Da, pa ja to nazivam pazarima, jer stvarno to liči na neki, ne na jedan market, na jedan pazar sa glasovima. Očigledno je da je većina glasača i te stanovništva se izjasnila za neke promjene, ali snage koje to ne žele su dosta jake i opet su se izborile za to jest dobile najveći broj glasova, ali svakako nedovoljan da bi stvorile vladu sami.
Recite mi, izvinjavam se, kako gledate na pobedu ovog, kako je nazivaju, ratnog krila i ratne koalicije, jer vidimo po naslovima u Prištini najčešće se može videti neko objašnjenje kao Pirova pobeda. Da li mislite da će to tako da bude i na kraju pregovora?
Ja mislim da su oni tom koalicijom sprečili debakal, to jest poraz, i nekako su se izvukli sa tom, može se reći, Pirovom pobedom. Sad, da li će uspjeti da, pošto oni kao koalicija koja je dobila najviše glasova, imaju pravo na mandatara, mislim, da pokušaju prvi put da naprave vladu, da li će oni uspjeti da od Demokratskog saveza dobiju glasove za novu vladu, teško je teško je reći. Međutim, kod nas na Kosovu nije nikad odlučno ne, i prije je bilo slučaja kad je Demokratski savez rekao nikad sa PDK, to je Demokratskom partijom Kosova, ali se ispostavilo da su zapravo oni napravili zajedničku vladu koja je vladala prošle tri godine.
Kakvu je poruku poslali glasači Samoopredjeljenja, jer oni su duplirali svoj prethodni rezultati, u stalnom su porastu?
Oni su imali slogan "Mi smo jedina crvena linija koja se ne može preći", znači mi možemo praviti kompromise bilo kakve, ali neki kompromisi se ne mogu praviti, pa makar i za vize ili za šta te ja znam, neke benefite od Europe ili bilo kog drugog. Ja mislim da oni imaju podršku omladine, jer je oni su protiv vlasti koja je bila korumpirana do kosti, da tako kažem, i jednostavno su se priklonili jednoj opciji koja obećava drugačiju vlast i drugačije postavljanje naspram svih faktora što domaćih, što inostranih faktora u politici na Kosovu.
Kako ocenjujete koalicioni kapacitet Srpske liste?
Pa ja mislim da tih 10 glasova, uključujući tu i SLS, zapravo znači samo nešto samo za koaliciju koja je pobedila na izbore, jer oni jednostavno bez njih ne mogu da pretendiraju na neke druge glasove. S druge strane, postoji ona opcija gdje Demokratski savez i Samoopredjeljenje zajedno imaju glasove da sami sastave novu vladu, i ja mislim da ako ne budu neke crvene linije, da tako kažem, iz međunarodne zajednice koje će uticati na to, ja mislim da bi to bila najjača vlada u ovom momentu, koja bi mogla nešto da uradi, ali s obzirom da se imaju odraditi neki domaći zadaci, nije toliko sigurno da će Samoopredjeljenje prihvatiti te domaće zadatke, sve pod navodnicima.
Jasno nam je o čemu govorite, pre svega o njihovim programskim ciljevima koje su zacrtali.
Postoje tu zahtjevi da prođe demarkacija, pa asocijacija
srpskih opština, nastavak dijaloga, normalizacija odnosa.
Da. Postoje tu i razlike oko takozvanih specijalnog suda. Ima to dosta jake teme koje imaju energiju da ruše vlade i sad dosta je nejasno i ja mislim da će se u skoroj budućnosti to već razjasniti da li će samoopredeljenje ipak malo biti popustljivije u tom planu i da li će ona moći da sarađuje sa međunarodnim faktorom koji je u svakom slučaju veoma, veoma snažan faktor na Kosovu.
I samo za kraj, vaša procjena kad ćemo imati vladu u Prištini? 9 mjeseci kao prošli put ili kraće?
Pa sad sve zavisi od toga koliko će demokratskog saveza biti jako ili koliko će brzo samoopredeljenje objasniti svima da je ona spremna stvarno odraditi neke da tako kažem domaće zadatke.
Znači zavisi od toga koliko će biti cene na pijaci, jel tako?
Postavila pred kosovskom politikom. Jednostavno takve zadatke nema samo kosovska politika. Svjesni smo, čini se da to moraju odraditi i albanska politika i srpska politika u Srbiji, pa i makedonska politika. Mislim, to je politika prema regiji i ja mislim da time se ipak u regiji se kreće napred i ja mislim da će to uticati na kosovsku situaciju.
Nadamo se da će sve ići u nekom pozitivnom i dobrom pravcu u korist celog zapadnog Balkana.
U nekim okvirima kad više ne može da izađe iz tog pozitivnog, da tako kažem, pravca i ja se nadam da je svaka opcija bolja od toga što smo imali u prošlosti.
Svakako. Hvala vam najljepše, gospodine Ljepaja, što ste se uključili u talasanje prvog programa Radio Beograda. Da čujemo reklame, a onda nastavljam razgovor sa gostima u studiju. Tu su Rada Trajković i Zora Milivojević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinstein Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:33, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Rada Trajković i Zoran Milivojević, čuli ste i Fadilja Ljepaju iz Prištine, očekujemo da nam se uključi Slavko Sinić, nosila Srpske liste, za sada imamo problem sa telefonskim uključenjem, ali se nadamo da ćemo ga čuti do kraja emisije. Gospodine Milivojević, evo čuli ste i kako gospodin Ljepaja gleda na dešavanja u Prištini, a pomenuli smo već kroz razgovor da prvo zbog izbora u Srbiji, sada posle zbog izbora na Kosovu, Evropski parlament je odlagao usvajanje rezolucija, ali se one nisu znatno promenile od onih tekstova koje smo viđali i pre nekoliko meseci, i danas konačno su na dnevnom redu te rezolucije. I naravno, kada je reč o Kosovu, pominje se da treba Kosovo da obavi svoj deo posla, uglavnom su primedbe na izostanak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali se insistira na formiranju zajednice srpskih opština, demarkaciji granice sa Crnom Gorom. I kako vi očekujete, što se Srbije tiče, takođe se traži naravno normalizacija odnosa sa Prištinom, ali se i pohvaljuju kada je reč o napretku i onome što treba da se sprovede u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Pretpostavljam da ste upoznati sa tekstovima ovih rezolucija, vam nešto tu posebno zapalo za oko situaciji na Kosovu.
Oko Kosova, oko normalizacije odnosa Beograd-Priština, stvar je potpuno jasna, s tom razlikom što je ovoga puta, da kažem, optužena strana za nečinjenje prištinska strana. I zbog toga i poglavlje 35 nije bilo merodavno za otvaranje novih poglavlja i nije srpska strana bila pod pritiskom da učini nekakav potez, kao što je to bilo posljednji put oko pozivnog broja kod otvaranja onih zadnjih dva poglavlja. Prema tome, da stavimo po strani ono što je ključno u predlozima rezolucije kada je Srbija u pitanju, to su poglavlja 23 i 24, ono što je vezano za pravosuđe i za funkcionisanje pravne države i za borbu protiv korupcije. To su teme koje nas sad ovog trenutka ne zanimaju, međutim potpuno je jasno da je normalizacija odnosa onako kako je definisana u pregovaračkom okviru i dalje pitanje koje dominira u budućem procesu. I ja bih hteo da podsjetim, prošle nedelje kad je komesar Han bio ovde, prva rečenica mu je bila normalizacija odnosa na relaciji Beograd-Priština. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, odnosno Kosovo, kako ga tretira Evropska unija u pregovaračkom procesu, i kod njih je prva obaveza vezana upravo za stvaranje zajednice srpskih opština. O čemu se radi? Radi se o tome što je taj briselski sporazum praktično osnov te normalizacije i suštinski dokument na kome se bazira ceo taj proces, i ispunjenje njegovih odredbi je kondicio sine qua non za pristupne pregovore jedne i druge strane, onako kako ih Evropska unija tretira. Prema tome, naredna vlada, koja god bude u Prištini, će imati tu obavezu u prvom planu. I nije slučajno što Tači već juče to pominje. On jeste majstor za opstrukciju i to ništa nije sporno, međutim ovoga puta će međunarodna zajednica, odnosno Brisel, insistirati, zato što njima treba taj proces. Njima treba taj proces normalizacije da on teče. Druga je stvar što dve strane imaju različite pristupe normalizaciji, različito ih tretiraju, ali njima treba taj proces zbog ukupnog njihovog stava prema Zapadnom Balkanu, prema procesima koji se ovde odvijaju, prema interesima Evropske unije, da tu ima nekakav pomak, da tu ima nekakvu pozitivnu dimenziju zbog problema sa kojima je suočena sad kad jedno od ključnih zemalja izlazi i kad je kriza u Evropskoj uniji dostigla jedan ozbiljan vrhunac. Prema tome, pitanje zajednice srpskih opština će biti na dnevnom redu prve sledeće vlade u Prištini, kakva god ona izgledala, koja god ona bila. I ja mislim da će u tom smislu i međunarodna zajednica u svojim naporima da utiče na politički rasplet posle izbora i formiranje nove vlade, to davati do znanja toj novoj vladi. Prema tome, ako tu bude samoopredelenje, moraće da računa da će to biti jedan od zadataka i da će tu morati svoj stav nekako da revidira na ovaj ili onaj način. Kada je u pitanju srpska strana, srpska strana već odavno smatra da ovo treba ispuniti. Već je rečeno, poznato je i ne treba ponavljati da je to ugaoni kamen srpskog stava i srpskog interesa kada je reč o normalizaciji, pri čemu postoje dve stvari koje bih ja teo prosto da napomenem kada je reč o zajednici srpskih opština. Tu su dve stvari veoma važne. Prvo, nadležnosti. Dakle, da li će tu biti izvršnih nadležnosti, u kojoj meri? I druga stvar, kakav će odnos biti te zajednice i u kojoj meri će ona biti vezana za pravno-politički sistem Srbije? To su dve stvari koje su najvažnije za tu zajednicu i tu dve strane imaju različite pristupe. Mislim, jasno je šta je interes srpske strane, jasno je šta je interes prištinske strane i tu će se u stvari lomiti koplja. Šta ćemo na kraju dobiti, to ćemo videti.
Gospođo Trajković, vas da pitam, jer utisak je koji pratimo ova dva dana od kad su završeni izbori, da ipak predstavnici međunarodne zajednice i u Prištini i neke poruke iz Brisela ne pominju ovih dana, ako isključimo ovu rezoluciju, zajednicu srpskih opština, nego podsjećaju prištinsku stranu samo na demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Kao da čekaju prvo da se formira vlada, pa tek onda da ih podsjete na te obaveze.
Ja bih ovako kazala, posmatrajući i razgovarajući sa predstavnicima međunarodne zajednice, bilo da dolaze iz Evrope ili iz Amerike, ja primećujem različite prioritete kod njih. I ja bih kazala da Evropska unija vrlo tvrdo traži viznu, neće dati viznu liberalizaciju bez demarkacije i borbe protiv korupcije. Toliko jasno je da Amerika ima utisak da nakon dolaska gospodina Trumpa oni su još tvrđi u smislu prihvatanja, jer ranije je Amerika mogla da izvrši pritisak i da mnoge stvari se nekako preskoče. Ali čini mi se da ovoga puta Evropska unija potpuno nije spremna da prihvati čak i intervenciju preko okeana u smislu popuštanja, da nekako odobri Albanci, mislim, stanovništvo Kosova i Metohije.
Da su različiti nekad.
Da, za Ameriku, s obzirom da je NATO sada u Crnoj Gori, da je NATO na Kosovu, njima granice više nisu u tom kontekstu problematične. Da jesu, oni bi insistirali, jer prosto jedna od tačaka za ulazak u NATO jeste jasno definisane granice. U ovom pogledu i kod ovog slučaja to je potpuno preskočeno. Crna Gora je postala članica NATO. Drugo, ja mislim da specijalni sud kao takav jeste nešto što ima podršku Amerike, vrlo jasno i vrlo tvrdo, i u nemilosti mislim da se nalazi gospodin Tači upravo Amerike, i da on pokušava i čini mi se negde kao i da uspeva da se sve više približi nemačkoj politici, tako da na jednom velikom skupu, vrlo značajnom, respektabilnom, gde je gospodin Išinger organizovao pre jedno mjesec dana, gospodin Tači je bio vrlo prominentno prisutan i vrlo promovisan kao lider, a sa druge strane on se zaista u svim dokumentima koje sam, eto, igrom slučaja mogla da vidim, koji nisu otvoreni, on se nalazi na vrhu liste tužilaca za trgovinu organima. Znači, on je prvi čovjek osumnjičen za trgovinu organima na prostoru Kosova i Metohije Srbima. Tako da sve u svemu još imamo tu nedefinisanu politiku. Ono što je...
Jel mislite da ih zbog toga ne pritiskaju da formiraju zajednicu srpskih opština?
Da,
jer ipak
ja mislim zajednica,
ja
posebno Evropska unija uopšte nije, čak sećam se ova ambasadorka Nemačke u Prištini, ona je kazala pa ima vremena za Evropsku, za zajednicu opština, nije joj bio jedan od važnih prioriteta stvaranje zajednice, da bi se pre jednog dana, juče ili prekriče, gospodin Server na jedan način oglasio i poslao poruku Albancima da možda mogu da se odreknu da ne bude Haradina i premijer, da bude neko drugi iz ove koalicije, i govorio upravo o tom sporazumu između Beograda i Prištine, da bi negde mogao Beograd i možda da popusti, da da formiranje vojske sa kraćim cevima, ne znam ni ja, sa lakšim naoružanjem, za uzvrat da Priština da severu Kosova jedan vrlo, vrlo jak autonomni status. Ja sam ovim izborima, srpska država i Srbi, posebno Srbi na severu, koji zaista pomalo bilo mi je i tužno i smešno, toliko su igrali i slavili ovu pobedu. A suštinski ona je razbila strah kod međunarodne zajednice da Srbi iz severa neće da se integrišu, da neće da izađu na izbore. Jer bio je strahovit bojkot recimo na prošlim izborima. To je, vi se sećate i znate, kakvi su bili, pa one kutije, pa razbijanje, pa to je bilo da se ne održe, mislim, otpor stanovništva. Velika izlaznost na severu Kosova vrlo je pozdravljena kao spremnost Srba da se integrišu u kosovsku realnost, kako oni kažu.
I šta sad kad govorimo o tome da zajednica srpskih opština, to je ono o čemu stalno govore Srbi, u kom formatu vi očekujete nastavak dijaloga? Da li Hašim Tači, da li je na tragu onog što on kaže da će na predsjednički nivo sada da se podignu, da bi se eventualno izbeglo, ukoliko Haradinaj bude premijer, da baš on direktno pregovara sa Beogradom, ili...
Biće, ovi izbori su održani kao prevremeni upravo da se odloži specijalni sud. I Tači na taj način je hteo u stvari vreme, i sad će da bude i kod formirane vlade vreme. Oni idu na to da se to prolongira, najverovatno očekujući neke globalne promene. Zaista ne znam koja mu je strategija, ali strategija odlaganja je vrlo, vrlo...
Ali dale rezultate, priznaćete, na Kosovu sve ove potpuno godine.
Pa da, potpuno.
I o povratku reči, o svim pitanjima koje se tiču srpske zajednice.
Pa ona podržana je od međunarodne zajednice, ta strategija, i oni nastavljaju u stvari sa tom strategijom. Što se tiče same zajednice srpskih opština oko nadležnosti, postoje potpisan dokument. U tom dokumentu, ja mislim za njihove članove Ustavnog suda, su dve stvari vrlo problematične. Jedna stvar jeste da Srbi dobijaju svoju skupštinu. Gotovo ne naziva se ustavotvorna skupština, ali vrlo snažna skupština za koju se oni plaše da u određenom trenutku može da preraste u ustavotvornu skupštinu, da izdaje svoje normative i da može da donosi neke odluke koje bi bile u funkciji izvlačenja iz prostora Kosova i Metohije, to je pod jedan. I pod dva, da u druga tačka koja ih isto, o kojoj oni i ne žele javno da govore, prosto zato, iako su i potpisali da ne bi upoznali stanovništvo, a to je da ta zajednica će Srbe predstavljati pred centralnim institucijama. Znači, Srbe predstavljati pred centralnim institucijama.
I to i sa pravom veta na neke sistemske zakone.
Da, kao pravo veta se prenosi nešto iz ovog...
Znači, očekuje se da se te dve tačke koriguju u nekom smislu, pa te to hoćete da...
Pa ja mislim da ne bi trebala naša država da prihvati da koriguje, onda i oni mogu da koriguju...
Onda će se svesti na tu asocijaciju nevladinu organizaciju.
Pa šta, ribarsko udruženje, što bi rekao Marko Jakšić.
Ja bih hteo samo nešto da...
O formatu ovog...
Tako je, da nešto, jeste, da nešto preciziramo. Kad govorimo o formatu, tu je ključna stvar suština pregovora. A suština pregovora, bar kad je u pitanju srpska strana, od koje se ja nadam neće odustati, to je da se vode pregovori o normalizaciji koji su statusno neutralni, uz posredovanje Evropske unije koja nastupa statusno neutralno. I to da se ne vode između dva subjekta međunarodnog prava, dakle između dve države, već između Srbije i dela njene teritorije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244. Dakle, to je pozicija na koje Srbija i sa koje Srbija o tome razgovara, i to, ja mislim, ni po koju cenu Srbija ne bi trebala, ili bar se nadam neće menjati, nezavisno šta misli druga strana. Prosto to je suština formata, bez obzira da će to biti premijer ili predsjednik, ali sa te pozicije se razgovara, i to je ono kako i počelo. I nema razloga da se od toga odustaje ili da se to dovodi u pitanje. To je prva stvar. Druga stvar, kad se pominje format, stalno se ima u vidu ko će da bude taj koji pregovara. Posljednji put su se uključili predsjednici. Bio je predsjednik Nikolić posljednji put. Meni nekako zvuči logično da sa srpske strane ipak nosilac pregovora i ključni čovjek bude novi predsjednik, dakle gospodin Vučić, koji ima,
ali
ako hoćete...
Ali tu ne postoji ono tumačenje da ako predsjednik u ustavu je, se bavi spoljnom politikom, da na taj način neko može da kaže kako vi to tretirate u Beogradu, Kosovo, ako predsjednik...
Ne, nije to, ja mislim da u ovom slučaju nije to merodavno. Merodavno je koja je to ličnost koja ima ključni uticaj i koja u stvari je, koja ima i legalitet i legitimitet, ali pre svega politički legitimitet da donosi odluke. To je suština. Znate, a vi imate ove tehničke grupe koje pregovaraju o tehničkim pitanjima, prema tome na nekom završnom skupu, ostalom to se već desilo, prema tome deplasirano je da se mi sad vraćamo u nešto što smo već imali i da otvaramo jednu tezu koja ne stoji jer smo to već imali.
Na samom kraju nešto o čemu gospođa Trajković govori, pa možda i od 99. a sad se tek došlo na tu priču, a to je unutrašnji dijalog o Kosovu koji je nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kada je rekao moramo da pokrenemo unutrašnji dijalog, dakle u Srbiji o Kosovu, da govorimo i o mitovima i o realnosti. Kako vi očekujete da će taj dijalog, da li će do njega zaista da dođe i kako ga vi vidite?
Ne znam da li je to samo izjava, da li će to da bude realizacija, to zaista zavisi od gospodina Vučića. Ono što sigurno znam, vrlo često međunarodni predstavnici kažu mi, i kada razgovaramo mi Srbi sa Kosova i Metohije, oni kažu pa nezavisnost Kosova doneće stabilnost regionu u smislu stabilnosti Albanaca. A ja im uvijek kažem, i zaista to duboko verujem, da Kosovo i Metohija je nešto što prosto Srbi ne mogu da se odreknu. I on bi možda stabilizovao Albance, ali i to nije ih stabilizovao. Sad prelazim na drugu temu, ali moram i to da kažem, jer da im je pružila ta nezavisnost sve što treba, ne bi imali ovoliko bežanja Albanaca prema Evropi i sa druge strane bežanja Albanaca prema ISIS-u i ovim ekstremnim muslimanskim organizacijama gde ratuju, i uneli su već tu ideologiju na Kosovu. Ja kada sam čula ministra unutrašnjih poslova da Albanci više ne odlaze na ratište, meni to bilo potpuno smešno. Pa što da odlaze, oni se već nalaze tu i bukvalno ceo region drže u varnom stanju, da dolaze poruke da ne dolaze na Kosovo više i iz Amerike i Velika Britanija i svi šalju od takve poruke. Utakmica je bila između Izraela u Tirani i Albanaca, pa su došli u Prištini, je bukvalno suspendovan bezbednosni sistem Kosova, došla je izraelska služba koja je radila bezbednost za svoje fudbale.
A gde je korupcija, gde je nezaposlenost?
To su tek problemi. Znači, nezavisnost ih nije zadovoljila. Ali ono što sigurno znam, nezavisnost u koju bi srpska država prihvatila i potpisala izazvala bi sigurno destabilizaciju ostatka Srbije. Ja mislim da to zaista Srbi ne bi prihvatili. Ja sam se iznenadila prije nekoliko dana, došao je ovaj Branko Ružić dole, bio je na jednom okruglom stolu sa albanskim predstavnicima parlamenta i govorio je o pravno obavezujućem sporazumu koji suštinski za mene znači priznavanje i de facto i de jure nezavisnosti Kosova.
To govorite...
Članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama je de facto priznavanje nezavisnosti Kosova, i u tom pogledu ja očekujem mobilizaciju Srba koji bi kroz unutrašnji dijalog iznašli kreativno rešenje za prostor Kosova i Metohije, u smislu možda jedna država, dva sistema, ne znam, iznašli neko rešenje, ali to rešenje da ne bude zaista priznavanja nezavisnosti Kosova.
Gospodine Milivojević, često smo govorili ovdje u emisiji o tom pravno obavezujućem dokumentu, to će na kraju to poglavlje 35 da bude, da se stavi tačka tim obavezujućim dokumentom. Mi još uvek ne znamo kako će to da izgleda, ali njemu treba da prethodi možda i ovaj unutrašnji dijalog o kom govorimo i o kom, koji je najavio predsjednik Vučić.
Vidite, ja ću reći jednu činjenicu i jednu stvar koja je sad geopolitički interesantna za ovu temu o kojoj govorimo. Prva činjenica je da je Euroatlantska alijansa 99. godine intervencijom, kasnije kreiranjem kosovske nezavisnosti i na kraju priznavanjem toga u stvari definisala svoj stav i u tome su svi učestvovali. Ovo što je kvinta danas koju pominjemo, to je nosilac u stvari tog koncepta i od toga oni neće odustati. Dakle, to je činjenica. Druga stvar koja je zanimljiva u ovom trenutku, albanski faktor je sada u nekom smislu saveznik te iste euroatlantske alijanse u tri vida. Prvi vid je suprotstavljanje uticaja Rusije na ovim prostorima, drugi vid je promocija tog euroatlantskog koncepta kroz širenje NATO-a i svega toga, i treće, ima jednu izuzetno važnu strateško-bezbednostnu funkciju vezano za ne samo ISIS, nego uopšte za blisku istočnu krizu, za izbjegličku priču i tako dalje. Prema tome, to su neke činjenice koje treba imati u vidu. U tom svetu treba posmatrati šta je krajnji cilj, ako hoćete, pravno obavezujućeg sporazuma. Za zemlje koje su priznale Kosovo, dakle za ovu kvintu, ajde da tako kažemo, dakle Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, za njih je to sporazum između dve države. Oni ga tako tretiraju, su priznali to. Za nas to nije. Prema tome, zbog toga mi nemamo definisano šta to treba da znači. Ono što imamo kao ponudu, to je taj takozvani nemački model. Ako se sećate, ja sam ga pominjao u nekim novinama, sad skoro da podsjetim o čemu se radi. Dakle, to je model po kome DDR bila članica Ujedinjenih nacija i bila je međunarodno priznati subjekt, pri čemu je zapadna Nemačka nije priznala. E sad, ja lično mislim da bi to bilo i de facto i de jure priznanje, jer se radi o potpuno različitim stvarima. Tamo su jedni i drugi bili Nemci i bili su komplementarni interesi, ako hoćete, i u nacionalnom, istorijskom, kulturološkom, kakvom hoćete. U ovom slučaju je to sasvim druga priča. I drugo je ko stoji iza toga i kakve su okolnosti. Tada smo imali podelu blokovsku. Kad je nestala blokovska podela, stvari su se vratile na svoje mesto. U našem slučaju je potpuno druga priča. Prema tome, pravno obavezujući sporazum za nas treba da bude rezultat onoga što pregovaraju dve strane u neutralnom statusu.
Da.
A šta će to biti, to su ova životna pitanja i sve ovo čemu mi sad razgovaramo i kako mi tretiramo sada normalizaciju odnosa i teme koje stavljamo na dnevni red i kako ih rešavamo.
S tim što dosta toga nije u neutralnom statusu, iako se to često tako,
pa ne, vi imate,
tako predstavlja.
Ali vi imate duple standarde, to se vidi.
Upravo to. Za kraj, gospođo Trajković, kakva je, pomenula sam negdje i povratak, kad sve ovo čujemo danas i nova vlada i kada će biti, da li će biti zajednica srpskih opština i ovaj unutrašnji dijalog o Kosovu, različiti šumovi koji se mogu čuti iz Beograda i odnos ovde ljudi prema Kosovu. Da li verujete da može doći do povratka raseljenih na Kosovo?
Srpsko pitanje uopšte nije pitanje na Kosovu, ne samo Albancima, nego velikom delu međunarodne zajednice, tako da to zaista ja mislim da uopšte nije tema i neće doći do toliko Kosovu preti jedna destabilizacija ovim specijalnim sudom, izlaskom posle, kakva će reakcija da bude Albanaca, tim prvim značajnijim likom koji treba da ode u Hag, to će da bude zaista vrlo interesantno pratiti događaje, kako će se sve to odvijati i šta će se dešavati, da u takvim okolnostima, bojim se, i oni koji su u Srbiji ostali, razmišljaju kako da izvuku decu i da bi mogli ljudski i konačno normalno da žive. Ali seti se nešto, sve ono što su Albanci dobili, pa ako hoćete i to priznavanje nezavisnosti, nekako argument jedini međunarodna zajednica je imala i izvukla jeste albanska žrtva. Zato mislim da je vrlo važno da počne sa specijalnom sudom, da se pokaže i ta srpska žrtva i da, ako hoćete, tužno je to reći, na osnovu i te srpske žrtve, da mi možemo da tražimo i naše zaista, jer optužnice su vrlo teške, to je sistematsko etničko čišćenje, to je najbizarniji zločin, vađanje organa i prodavanje organa, da vam ne kažem o nekretninama koje su milionske otete od Srba, ono stanove je ispražnjenje, i s obzirom da je kraj, doći ćemo drugi put, izvinjavam se.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja, naravno da ćemo o ovome razgovarati u nekoj od narednih emisija. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji, vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas i prijatno. Thank you.